RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Hari ini, Jumat 11 September 2015, bertepatan dengan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-40. Dan serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Warta berita sebagai pembuka rangkaian acara dirangkai dengan komentar dan hari ini dalam sejarah. Selanjutnya, kami hadirkan pula fokus dan sari warta berita. Dan di penghujung rangkaian acara, tak lupa kami akan hadirkan pesona Indonesia, warna-warni, dan terakhir adalah pelangi nada. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, demikianlah rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari ini, Jumat 11 September 2015. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Kemenpu Pera, program Sejuta Rumah Rakyat lanjut pada 2016. Kebijakan ekonomi pemerintah dinilai bagus walau terlambat. Inilah berita selengkapnya dibacakan oleh A. Rohim. Pencapaian target sejuta rumah rakyat hingga 2015 diperkirakan belum dapat terpenuhi. Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kemenpupera menyebut pelaksanaannya hingga menginjak semester 2 2015 baru mencapai 400 ribu unit. Program pembangunan sejuta rumah terdiri atas lebih dari 600 ribu untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan sekitar 396 ribu unit untuk non-MBR. Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kemenpupera, Maurin Sitorus, Jumat di Jakarta menjelaskan, salah satu penghambat pelaksanaan program tersebut adalah pendanaan untuk program tersebut belum masuk dalam APBN 2015 yang disusun tahun sebelumnya. Seperti yang dikutip dari Antara, Maurin Sitorus menerangkan, sebenarnya pemerintah mengantongi anggaran 5,1 triliun rupiah untuk pelaksanaan program. Namun dana tersebut sudah diserap habis pada Juli 2015 untuk membiayai sekitar 76 ribu rumah MBR. Pada 2016, lanjutnya, pemerintah telah menganggarkan dana sebesar 9,27 triliun rupiah untuk KPR dan subsidi selisih suku bunga sebesar 2 triliun rupiah dan bantuan uang muka atau BUM sebesar 1,2 triliun rupiah dari APBN. Pencairan dana desa dinilai terhambat oleh kesiapan masing-masing desa, terutama dari segi pertanggungjawaban dana tersebut. Untuk itu adanya gerakan dari Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan untuk mengeluarkan surat keputusan bersama SKB disambut baik demi percepatan penyaluran dana desa ini. Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance, Eko Listianto, seperti yang dikutip dari Republika, melihat program dana desa ini sebagai langkah positif untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di desa. Ia mengatakan pembangunan infrastruktur pedesaan lebih mudah dimonitor daripada pemberian kredit. Pemberian kredit sebenarnya juga penting, hanya saja di tahap pertama ini pembangunan fisik pedesaan lebih penting karena berkaitan dengan mekanisme pertanggungjawabannya. Eko mengatakan, dana desa ini tergolong baru dan berpotensi ada penyimpangan di daerah. Karena tidak semua daerah mempunyai sumber daya yang sama untuk manfaatkan anggaran dana desa secara maksimal. Indonesia mendapatkan apresiasi dari Komisi Organisasi Sidang Umum ke-36 ASEAN Interparliamentary Assembly AIPA di Kuala Lumpur, Malaysia karena telah memberikan kontribusi pada ASEAN. Hal itu dikatakan anggota delegasi Indonesia, Hamdani, di Komisi Organisasi Sidang Umum AIPA dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat. Bahkan lanjut Hamdani, Indonesia juga telah memberikan tempat yang strategis bagi sekretariat AIPA yang berada dalam satu gedung dengan sekretariat ASEAN. Namun menurut Hamdani, seperti yang dikutip dari Antara, dalam diskusi Komisi Organisasi AIPA sempat terungkap harapan agar sekretariat AIPA ini tetap berada di kantor Parlemen Indonesia seperti saat ini, yaitu di Nusantara 3, gedung DPR RI. Selain memberikan apresiasi kepada Indonesia, Komisi Organisasi AIPA juga membahas masalah spesial donasi atau dana funding dari setiap negara dalam bentuk mata uang dolar Amerika. Donasi ini akan digunakan sebagai dana darurat jika sewaktu-waktu negara-negara dalam menyelenggarakan sidang AIPA kekurangan dana. Pengamat ekonomi Universitas Indonesia Didik J. Rohbini menilai paket kebijakan ekonomi September yang dikeluarkan pemerintah sudah terlambat. Karena nilai tukar rupiah sudah terlanjur tertekan dalam oleh dolar. Menurut Didik J. Rohbini, Jumat di Jakarta, yang juga menjadi Ketua Lembaga Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Ekonomi Kadin Indonesia, paket ekonomi itu harus dilihat terlebih dahulu implementasinya. Karena paket ekonomi yang dikeluarkan pemerintah itu baru sebatas rencana dan konsep. Didik J. Rohbini menilai kebijakan itu telat. Namun paket ekonomi itu harus tetap dilaksanakan, terutama kebijakan deregulasi yang selama ini menjadi penyumbat ekonomi. Sebelumnya Presiden Joko Widodo Rabu 9 September, pemerintah meluncurkan paket deregulasi ekonomi guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, terutama mendorong daya saing industri melalui debirokratisasi dan kepastian usaha. Warta berita ini kami siarkan dari RRI World Service, Voice of Indonesia. Ilham Habibie, putra mantan Presiden B.J. Habibie, tengah mencari pendanaan untuk melancarkan bisnis pesawat terbang. Saat ini Ilham masih berusaha mencari alternatif pendanaan dari pemerintah maupun menggandeng pihak swasta. Melalui PT Regio Aviasi Industri, Ilham Habibie saat ini sedang membangun prototipe pesawat terbang R-80. Targetnya proyek ini bisa komersial pada tahun 2021. Untuk itu, Ilham membutuhkan investasi senilai $700 juta. Seperti yang dikutip dari Kompas Kamis di Jakarta, Ilham Habibie mengatakan, dalam rangka mencari alternatif pendanaan itu, mantan Presiden B.J. Habibie pun telah menyampaikan persoalan ini kepada Presiden Joko Widodo. Namun belum menemukan kesepakatan soal kelanjutan proyek ini. Kini, PT Regio Aviasi Industri berencana menawarkan kerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara Pesawat Terbang PT Dirgantara Indonesia PTDI dan perusahaan swasta lainnya. Ilham mengatakan, hingga kini sudah ada 3 maskapai yang memesan pesawat terbang R-80, jumlahnya 155 unit. Pemerintah Indonesia terus lakukan langkah konkret menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di berbagai provinsi, baik di Sumatera dan Kalimantan. Kepala Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Sutopo Purwonugroho kepada media Kamis sore mengatakan pihaknya mengerahkan sejumlah pesawat dan helikopter untuk membuat hujan buatan menanggulangi titik api yang tersebar luas.
Jadi untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan, BNPB mendukung penuh upaya yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena ditunjuk Presiden sebagai koordinator. Dan BNPB membantu dengan menggunakan mengerahkan operasi udara, yaitu dengan hujan buatan dilakukan sejak bulan Juni sampai sekarang, ya. Di mana mengerahkan 3 pesawat untuk hujan buatan di Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Sedangkan untuk helikopter, pengerahan dilakukan dengan 12 helikopter, yaitu di Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Kemudian juga membantu terus-menerus untuk mengatasi dampak dari kebakaran hutan dan lahan.
Selain itu, Sutopo Purwo juga mengatakan saat ini di Provinsi Sumatera Selatan terdapat 352 titik api. Kepulauan Riau terdapat 77 titik api. Sumatera Barat terdapat 8 titik api, Riau terdapat 13 titik api. Bangka Belitung terdapat 30 titik api, Jambi terdapat 33 titik api, dan Lampung terdapat 36 titik api. Sedangkan di Kalimantan terdapat sekitar 300 titik api. Kebakaran tersebut menurut Sutopo telah mengakibatkan sejumlah wilayah tersebut terkena dampak penyebaran asap. Oleh karena itu, Sutopo meminta masyarakat tetap waspada dengan penyebaran asap yang membahayakan saluran pernapasan. Indonesia telah mengirimkan satu wakilnya di babak semifinal di sektor tunggal putra melalui Tommy Sugiarto. Di babak perempat final, Tommy Sugiarto mengalahkan juniornya sesama pemain Indonesia, Ihsan Maulana Mustafa, dengan 21-10 dan 21-5. Indonesia juga masih berharap mengirimkan wakilnya di sektor ganda campuran melalui unggulan tiga pasangan Tontowi Ahmad Liliana Natsir. Di babak perempat final, pasangan ganda campuran Indonesia akan melawan pasangan unggulan 8 dari Korea Selatan, Kong Sung Kyun Kim Hana. Sementara itu, dua wakil andalan Indonesia di sektor ganda putra dan putri kandas di babak perempat final turnamen Japan Open Super Series 2015. Yaitu Hendra Setiawan, Muhammad Ahsan, dan Gracia Polii Nitya Krisinda Maheswari kalah dari lawan-lawannya. Gracia Nita menderita kekalahan melawan pasangan Denmark unggulan 3, Christina Pedersen, Camilla Reiter, Juh, dengan 19-21 dan 17-21. Sedangkan Hendra Aksan kalah dari pasangan Cina Zhang Nanfu Haifeng dengan 9-21 dan 18-21. Seperti dilaporkan Republika, Indonesia masih menyisakan satu pasangan ganda putra lainnya, yaitu Angga Pratama Riki Karanda Suwardi di babak perempat final. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Judul komentar hari ini, siap kalah, siap menang di pemilu Myanmar. Pemungutan suara dalam pemilihan umum di Myanmar memang masih cukup lama, yaitu 8 November mendatang. Tetapi partai-partai peserta sudah mengajukan calon-calon yang akan mengisi kursi di parlemen nasional dan daerah. Sejak militer menguasai pemerintahan tahun 2011, inilah pemilu pertama yang diharapkan akan dilaksanakan secara demokratis. Militer Myanmar memang telah menguasai negeri itu sejak tahun 60. Di tahun 1990 memang berlangsung pemilu yang dimenangkan oleh Partai Liga Nasional untuk Demokrasi. Tetapi hasilnya ditolak oleh rejim militer. Partai oposisi Liga Nasional untuk Demokrasi NLD dipimpin Aung San Suu Kyi mengajukan lebih dari 1.500 calon legislatif dalam sebuah daftar yang diterbitkan pekan ini. Tetapi sayangnya daftar itu tidak mencantumkan satupun calon yang beragama Islam. Para anggota NLD yang Muslim kecewa dengan penerbitan daftar calon tersebut. Kekecewaan itu wajar karena meski kebanyakan anggota NLD beragama Buddha, sebagaimana mayoritas penduduk Myanmar lainnya, namun ada juga yang Muslim. Sesungguhnya Islam telah menjadi agama nomor dua di Myanmar. Kenyataannya ini mendapat tanggapan dari penduduk Muslim di kawasan Mandalay. Kebanyakan warga di daerah itu mendukung NLD. Sementara itu, pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi mengatakan hari Selasa 8 September dalam sebuah pesan video yang diunggah di media sosial bahwa pemilihan umum 8 November akan menjadi titik balik bagi negerinya. Suu Kyi menginginkan pemilu yang bebas dan adil serta mengimbau masyarakat internasional untuk memantau jalannya pemungutan suara dan hasil pemilu. Dalam pesannya, Suu Kyi juga mengatakan pemilu yang berlangsung bebas penting artinya bagi pelaksanaan transisi kekuasaan yang mulus. Banyak pihak terutama negara-negara barat menginginkan NLD dapat memenangkan pemilu. Aung San Suu Kyi sendiri yakin partai oposisi dapat memenangkan pemilu November nanti jika mendapat kebebasan dan keadilan. NLD siap untuk mengamankan suara mayoritas di dalam pemilu seperti halnya saat mereka memenangkan pemilu 1990. Pemilu rejim militer Myanmar sering mendapat kecaman atas pelanggaran hak asasi manusia. Untuk menghapuskan kesan buruk itu, pemerintah yang berkuasa membuka akses bagi warga sipil untuk berpolitik. Meskipun demikian, banyak pengamat menganggap rejim militer masih kuat mencengkeram dunia politik negara itu. Terlebih lagi, cukup banyak kursi dewan yang diisi kalangan militer. Patut disayangkan jika NLD tidak memasukkan calon anggota legislatif beragama Islam. NLD yang berjuang untuk kembalinya demokrasi di Myanmar ternyata masih memberlakukan diskriminasi seperti ini. Pertanyaannya sekarang, siapa yang bakal menang dalam pemilu 8 November mendatang? Apakah mungkin rejim militer bakal memperpanjang masa kekuasaannya di Myanmar? Kita nantikan saja apa yang dilakukan NLD selama masa kampanye untuk dapat meraih simpati warga, khususnya warga Muslim yang kecewa, sehingga partai oposisi ini dapat memenangkan pemilu. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan hari ini dalam sejarah. Saudara pendengar, jumpa kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa sejarah yang terjadi pada tanggal 11 September 1945, berdirinya Radio Republik Indonesia, RRI. Pada tanggal 10 September 1945, sejumlah pemimpin radio siaran dari berbagai daerah berkumpul di Jakarta, antara lain Maladi dan Yusuf Ronodipuro. Satu komitmen membentuk radio penyiaran nasional yang sebelumnya adalah radio-radio lokal di beberapa kota yang dioperasikan di bawah arahan dan pengawasan pemerintah kolonial Jepang. Tekad yang dicanangkan para delegasi untuk mendirikan Radio Republik Indonesia RRI adalah sebuah momentum yang sangat tepat karena Indonesia baru saja merdeka dan membutuhkan sebuah radio siaran yang dapat menyuarakan kepentingan negara Indonesia, baik kepada masyarakat Indonesia itu sendiri maupun kepada masyarakat internasional. Sehingga pada awal kelahirannya RRI memposisikan dirinya sebagai radio perjuangan. Malam hari, pada tanggal 11 September 1945, akhirnya Radio Republik Indonesia resmi didirikan pada rapat delegasi yang diadakan di rumah Adang Kadarusman yang dipimpin oleh Dr. Abdurrahman Saleh dan menghasilkan keputusan untuk meneruskan perjuangan Indonesia melalui siaran radio dengan mendirikan Radio Republik Indonesia. Beralih ke peristiwa tanggal 11 September 1973, kudeta militer di Chili. Pada permulaan tahun 1973 terjadi krisis ekonomi dan hyperinflasi yang mencapai 600% sampai 800% di Chili. Akibat krisis ekonomi terjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Salvador Allende. Akibat ketidakpuasan tersebut, pimpinan militer di bawah Jenderal Augusto Pinochet melakukan kudeta militer pada 11 September 1973 dan berhasil menggulingkan pemerintahan Presiden Allende. Jatuhnya pemerintahan sipil, akhirnya muncul junta militer memegang kendali pemerintahan Chili. Namun kepemimpinan junta militer ternyata membawa rezim kekerasan dan represif pada siapa yang melawan. Tercatat ribuan orang hilang dan tewas bagi siapa saja yang menentang pemerintahan junta militer. Kami akhiri dengan peristiwa sejarah pada tanggal 11 September 2001, tragedi hancurnya Menara World Trade Center di New York. Serangan 11 September 2001 adalah serangkaian serangan berupa 4 serangan bunuh diri yang telah diatur terhadap beberapa target di New York City dan Washington DC. Pada pagi itu 19 pembajak dari kelompok militan Islam membajak 4 pesawat jet yang mereka tumpangi. Para pembajak sengaja menabrakkan 2 pesawat ke menara kembar World Trade Center di New York City. Kedua menara runtuh dalam kurun waktu 2 jam. Pembajak juga menabrakkan pesawat ketiga ke Pentagon di Arlington, Virginia. Sedangkan pesawat keempat, pesawat gagal menabrakkan ke target di Washington DC karena pesawat ini jatuh di lapangan dekat Shenfield, Pennsylvania. Menurut laporan tim investigasi 911, sekitar 3.000 jiwa tewas dalam serangan ini. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia, RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Jumpa kembali bersama Suprapto dalam acara fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Indonesia bisa jadi negara kuat menjadi tema fokus hari ini. Saudara pendengar, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono SBY saat menjadi pembicara di Gedung Lembaga Pertahanan Nasional Lemhanas Jakarta Selasa 8 September mengatakan, menjadi negara kuat dan maju seperti yang dicita-citakan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bukan hal mustahil bagi Indonesia. Dengan kerja keras dan bertransformasi tanpa henti, serta mampu memanfaatkan bekal dan peluang yang dimiliki, Indonesia optimistis dapat menjadi negara kuat di akhir abad ke-21. Menurut Susilo Bambang Yudhoyono, melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia merupakan tujuan jangka panjang bangsa yang telah dituliskan pendiri bangsa, sehingga setiap generasi punya kewajiban mewujudkannya. Kuncinya semua pihak tetap optimistis dalam setiap masalah pasti ada solusinya, serta berani mengambil tanggung jawab. Menurut Susilo Bambang Yudhoyono, untuk menjadi negara maju sangat mustahil tujuan itu dicapai dengan cara-cara yang instan. Setidaknya butuh 30 tahun sampai 70 tahun untuk menuju negara maju dan menjadi 10 besar di dunia. Ditambahkannya ada beberapa tahapan yang harus ditempuh. Jika tahapan itu berhasil dilakukan pada akhir abad ke-21 nanti, Indonesia telah menjadi negara maju. Susilo Bambang Yudhoyono juga mengungkapkan, Indonesia telah berasa di jalur yang tepat untuk menjadi negara kuat pada 2045 dan negara maju di akhir abad ke-21. Sejumlah pencapaian telah diraih, yakni perubahan dari otoriter menjadi demokrasi, sistem pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi, perubahan basis ekonomi dari sumber daya alam menjadi sumber daya manusia, menyadari pentingnya berperan aktif di dunia internasional, serta mampu memelihara keamanan bidang politik dan ketertiban umum. 5 capaian itu tengah berlangsung dan belum sempurna. Tetapi itu menunjukkan Indonesia mengalami perubahan dalam proses transformasi. Untuk mewujudkan transformasi yang dimaksud, pemimpin visioner, cakap, dan kuat diperlukan. Pemimpin pun harus mampu menjaga keseimbangan stabilitas politik dan demokrasi, ekonomi dan kesejahteraan rakyat, hukum dan keadilan, serta lainnya. Ia mengatakan, Lemhanas berperan penting dalam menghasilkan pemimpin tersebut. Sementara itu, Gubernur Lemhanas Budi Susilo Supandji mengatakan, pemaparan di atas sesuai dengan tujuan Lemhanas untuk menghasilkan pemimpin yang dapat mewujudkan cita-cita pendiri bangsa tersebut. Ia mengatakan, perkembangan demokrasi dewasa ini mengabaikan Pancasila sebagai ideologi dan jati diri bangsa. Budi Susilo Supandji menambahkan pihaknya akan menyiapkan pemimpin masa depan yang adaptif dan inovatif, serta tidak bersikap dogmatisa atau menutup diri dari perubahan dan pembaruan. Sebelumnya, Presiden ketiga Republik Indonesia B.J. Habibie dan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri berbicara tentang kepemimpinan dan kebangsaan. Saudara, sekian fokus hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Pencapaian target 1 juta rumah rakyat hingga 2015 diperkirakan belum dapat terpenuhi. Pencairan dana desa dinilai terhambat oleh kesiapan masing-masing desa, terutama dari segi pertanggungjawaban dana tersebut. Indonesia mendapatkan apresiasi dari Komisi Organisasi Sidang Umum ke-36 ASEAN Interparliamentary Assembly AIPA di Kuala Lumpur, Malaysia, karena telah memberikan kontribusi pada ASEAN. Pengamat ekonomi Universitas Indonesia Didik J. Rohbini menilai paket kebijakan ekonomi September yang dilakukan pemerintah sudah terlambat. Ilham Habibie, putra mantan Presiden B.J. Habibie, tengah mencari pendanaan untuk melancarkan bisnis pesawat terbang. Pemerintah Indonesia terus lakukan langkah konkret menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di berbagai provinsi, baik di Sumatera dan Kalimantan. Indonesia telah mengirimkan satu wakilnya di babak semifinal di sektor tunggal putra melalui Tommy Sugiarto. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami ajak Anda berwisata ke Solo, Jawa Tengah untuk melihat dari dekat Museum Penyiaran Radio Republik Indonesia Surakarta. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Saudara pendengar, 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Hal ini karena Radio Republik Indonesia RRI secara resmi didirikan pada tanggal 11 September 1945. RRI didirikan oleh para tokoh yang sebelumnya aktif mengoperasikan beberapa stasiun radio Jepang di 6 kota di Indonesia. Rapat utusan 6 radio tersebut berlangsung di Rumah Adang Kadarusman di Jalan Menteng Dalam, Jakarta. Rapat ini kemudian menghasilkan keputusan mendirikan Radio Republik Indonesia dengan memilih Dr. Abdul Rahman Saleh sebagai pemimpin pertama RRI. Tahun ini, RRI berulang tahun ke-70. Dalam rangka ulang tahun RRI, edisi Pesona Indonesia kali ini mengajak Anda lebih dekat dengan Museum Penyiaran RRI Solo di Jawa Tengah. Museum Penyiaran RRI sangatlah bersejarah, pasalnya melalui radiolah sejarah pengumuman kemerdekaan tersiar ke seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 1945 silam. Saudara pendengar, Museum Penyiaran berada di Kompleks RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta atau Solo, Jawa Tengah. Letaknya tak jauh dari pusat kota Solo. Museum ini berada di lantai 2 auditorium RRI Solo dengan menempati ruangan yang panjangnya 14 meter dan lebar 4,8 meter. Untuk masuk ke dalam, Anda tidak perlu membayar tiket masuk. Hanya saja Anda harus izin terlebih dahulu ke pihak RRI Solo. Masuk ke dalam museum, Anda akan melihat patung tokoh pelopor radio nasional Mangkunegara ke-7. Di dalam museum ini tertata dengan rapi koleksi radio kuno beserta perangkat pendukung penyiaran dari masa ke masa. Di museum penyiaran ini banyak benda bersejarah yang bisa dilihat. Benda yang dipajang di museum seperti radio receiver merek Philips buatan Belanda tahun 1948. Alat perekam yang menggunakan pita reel buatan Belanda pada tahun 1948. Pemutar piringan hitam buatan 1948 dari Inggris. Alat ukur peralatan studio siaran buatan Jerman pada tahun 1976. Dan alat mengukur distorsi peralatan studio siaran buatan Inggris pada tahun 1976. Koleksi lainnya yaitu piringan hitam, kaset siaran, alat pencampur suara atau mixer buatan Jerman pada 1980. Dan pemancar radio buatan Indonesia pada tahun 1970. Bahkan masih tersimpan di museum ini, sebuah alat pembangkit listrik manual yang dulu digunakan untuk menghidupkan pemancar radio kambing. Radio kambing yang kini diletakkan di Monumen Pers di Solo sangat berperan besar terhadap penyiaran di masa perang gerilya tahun 1949, terutama saat serangan umum 4 hari di Surakarta. Kursi penyiar dari rotan dilengkapi poros besi ulir yang bisa berputar 360 derajat yang sudah ada sejak SRV berdiri ikut menjadi bagian dari koleksi Museum Penyiaran RRI. Saudara pendengar, Museum Penyiaran diresmikan bertepatan dengan peringatan ulang tahun ke-68 Radio Republik Indonesia RRI 11 September 2013. Museum ini diresmikan oleh Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Rosalita Niken Widyastuti melalui video streaming dari Jakarta. Pendirian museum tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara ke-7 yang membentuk Solose Radio Vereeniging SRV pada 1 April 1933. SRV adalah cikal bakal dari RRI Surakarta sekarang ini. Berdirinya museum penyiaran diharapkan dapat memelihara memori masyarakat tentang sejarah RRI di Surakarta dan penyiaran di Indonesia. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Museum Penyiaran RRI Solo. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Devi dalam acara Warna-warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui cerita tentang Radio Republik Indonesia yang hari ini berulang tahun ke-70. Radio merupakan salah satu instrumen yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintah militer Jepang sepenuhnya mengendalikan media komunikasi massa sebagai salah satu alat propaganda. Dengan membentuk suatu badan bernama Hosokyokaki yang berada di Jakarta, Bandung, Purwokerto, Semarang, Solo, Surabaya, dan Malang. Pada tanggal 19 Agustus 1945, semua siaran Hosokyokaki dihentikan oleh pemerintah Jepang. Kemudian tokoh-tokoh siaran radio berinisiatif untuk mengaktifkan kembali siaran radio sebagai komunikasi pemerintah Indonesia dengan rakyat kala itu. Radio Republik Indonesia terbentuk atas prakarsa para tokoh yang aktif di Radio Jepang di 6 kota di Indonesia. Rapat utusan 6 radio dilakukan di Rumah Adang Kadarusman, Jalan Menteng Dalam, Jakarta. Pertemuan tersebut menghasilkan keputusan untuk mendirikan Radio Republik Indonesia, RRI, dengan memilih Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum RRI yang pertama. Menyadari betapa pentingnya siaran radio bagi bangsa Indonesia, pemerintah Indonesia dengan serta-merta mendukung penuh terbangunnya Radio Republik Indonesia dengan Jakarta sebagai markas utama Radio Republik Indonesia. RRI kini telah berusia 70 tahun mendampingi Indonesia dalam setiap nafas dan perjuangan yang tiada akhir untuk menginformasikan kebenaran tanpa berpihak. Meskipun pada masa Orde Baru RRI mengalami intimidasi dari berbagai pihak yang ingin memanfaatkan RRI sebagai corong pribadi. Namun RRI berhasil membebaskan diri dengan mendeklarasikan diri sebagai lembaga penyiaran publik. Hal ini dilakukan karena RRI hanya ingin berada di pihak masyarakat Indonesia, berdampingan dengan masyarakat Indonesia untuk memberi pengetahuan mengenai berbagai hal yang terjadi di Indonesia. Mengedukasi masyarakat Indonesia melalui program-program RRI. Kekuatan masyarakat yang terus mendukung RRI memungkinkan RRI hadir di setiap sudut wilayah Indonesia, termasuk wilayah perbatasan Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin merajai bumi Indonesia, RRI pun turut menyesuaikan diri. Berbagai teknologi baru dan sosial media yang kerap digunakan masyarakat untuk berkomunikasi kini menjadi landasan penting bagi RRI untuk memberikan informasi singkat. RRI pun mulai berevolusi dengan membuat website dan melancarkan siarannya melalui audio streaming. Hal ini juga memungkinkan siaran RRI didengarkan oleh masyarakat di seluruh penjuru dunia. RRI yang terdiri dari RRI Pro 1 yang merupakan siaran lokal, Pro 2 siaran nasional yang berkiblat pada gaya hidup anak muda, Pro 3 jaringan berita nasional, Pro 4 siaran budaya Indonesia, dan siaran luar negeri satu-satunya di Indonesia yakni Voice of Indonesia hanya memiliki satu tujuan, yaitu mencerdaskan pendengarnya. Misi yang selalu diemban oleh angkasawan dan angkasawati RRI ini diharapkan mampu menjadi saksi perjuangan masyarakat menuju Indonesia yang lebih baik. Dirgahayu ke-70 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Baiklah pendengar, demikian cerita tentang Radio Republik Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada warna-warni edisi berikutnya.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena. Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Devi dalam acara Pelangi Nada. Sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional maupun modern. Dan di edisi kali ini kami akan menghadirkan penyanyi dangdut Imam S. Arifin dan Hesti Aryatura. Pendengar, sebelum kita lanjutkan info berikutnya, satu lagu akan hadir terlebih dahulu dari Imam S. Arifin, Jandaku.
Sampai
Saudara, Imam Sunaryo Arifin atau dikenal sebagai Imam S. Arifin adalah seorang penyanyi dan pencipta lagu dangdut asal Madura, Jawa Timur. Lagu ciptaannya seperti Menari di Atas Luka dan Jandaku telah menyukseskan namanya hingga mengantarkan dirinya hijrah ke Jakarta. Imam yang lahir pada 1960 itu menikah dengan sesama penyanyi dangdut Nana Mardina dan akhirnya juga menjadi pasangan dalam menyanyi. Baiklah pendengar, satu lagu kembali dari Imam S. Arifin, Bekas Pacar. Selamat mendengarkan. saudara, jika tadi kami kenalkan Imam S. Arifin, dan kini kami kenalkan penyanyi Hesti Aryatura atau yang sering dipanggil dengan Hesti Klepok-Klepok. Kini telah menjadi salah satu penyanyi dangdut setelah dirinya sukses menghadirkan single perdananya yang langsung menjadi lagu yang disenangi para penggemar dangdut di tanah air. Hesti Aryatura yang lahir pada 18 Mei 1994 ini menjalin kerjasama dengan label Naga Suara sebagai tempat rekamannya, dan hingga kini perjalanan karir dari Hesti Aryatura terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Tentu saja ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi Hesti Aryatura yang mampu menunjukkan kualitas musik yang ada di dalam dirinya sehingga bisa dinikmati oleh para penggemarnya. Saudara, itulah selintas tentang penyanyi dangdut Hesti Aryatura. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan ini, mari kita dengarkan terlebih dahulu dua buah lagu yang dibawakan Hesti. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id, atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.